Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi din nou despre primul război mondial, un punct foarte important în istoria omenirii. Data de 6 august este și data când a fost lansată, când a fost aruncată prima bombă atomică asupra orașului Hiroshima din Japonia în timpul celui de-al doilea război mondial, 6 august 1945. Războiul era deja pe sfârșit, dar japonezii nu vreau să capituleze sub nicio formă și americanii au recurs la un gest foarte discutabil. Dar discutăm totuși despre primul război mondial. Așadar, primul război mondial a început în 28 iunie, când a fost asasinat prințul moștenitor al Austro-Ungariei, prințul Ferdinand, împreună cu soția Sophie, la Sarajevo, de un naționalist sârb. Și apoi, pe 28 iulie, exact o lună mai târziu, a început, de fapt, primul război mondial care a răsturnat o lume. Și a continuat cu al doilea și cu o serie de războaie în cel mai sângeros secol al istoriei, secolul 20. Stăm de vorbă pe marginea acestor teme, pe marginea acestor subiecte, împreună cu pastorul Marius Birgean și totodată un împătimit, aș spune, cunoscător al istoriei și vechi și recente și un fin cunoscător al istoriei. Care au fost cauzele primului război mondial?
Apreciez demersul dumneavoastră de a trata acest eveniment important al istoriei moderne, război mondial, într-o serie de mai multe emisiuni. Cred că este o tematică foarte, foarte amplă. Acum este, într-adevăr, un moment potrivit, pentru că sunt, așa cum se știe, 100 de ani, se împlinesc 100 de ani de la declanșarea primului război mondial. Referitor la cauzele acestui prim război mondial, este evident că perspectiva sau unghiul din care privești aceste cauze este foarte, foarte important. Un istoric privește sau un politician privește la aceste cauze dintr-o anumită perspectivă, dar în calitate de creștini avem avantajul să privim la aceste cauze în plus dintr-o perspectivă mult mai profundă, perspectiva Scripturii. Evident că sunt cauze majore sau, așa cum le place istoricilor să spună, interesele marilor puteri, le putem aminti aici, imperiile care au fost în vremea aceea în vogă în Europa, Imperiul Țarist, Imperiul Otoman, Imperiul Austro-Ungar, da? Germania, Imperiul Britanic, toate aceste țări au avut fiecare interesele lor. Plus, asistăm la o acumulare de orgolii și de tensiune între aceste națiuni, conducători mândri și vanitoși, ca Kaiserul Wilhelm al II-lea al Germaniei, putem să spunem printre aceste cauze teama de oameni pe care Germania paradoxal a afișat-o în vremea aceea. Germania a fost atunci țara cea mai dezvoltată din punct de vedere economic în Europa, dar o țară care, culmea, trăia într-un complex de inferioritate față de celelalte puteri europene. Pe lângă aceste lucruri am putea să enumerăm și alte cauze, dar cred absolut că în spatele tuturor acestor cauze, de natură politică, de natură strategică, militară, există adevărata cauză, este păcatul din inima omului. Domnul Iisus a făcut foarte clar lucrul acesta, că ce iese din inimă este ceea ce întinează pe om și în final inima omului este izvorul tuturor acestor conflicte. Căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, tracoviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele, spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 15, versetul 19. Și așa a fost de la începutul istoriei, motivul pentru care Dumnezeu a decis să inicească rasa umană prin potop a fost tocmai faptul că închipuirile inimii omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Răutatea omului era mare pe pământ. Domnul s-a uitat, spune Scriptura în Genesa 6:12, și pământul era stricat, orice făptură stricase cale de pe pământ. Oamenii au făcut pământul cu violență. Să nu vă mai vorbim de versetul din Iacov, da, în care lucrurile par astfel de clare, este un verset care spune de unde vin luptele și certurile între voi. Nu vin oare din mădularele, poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu veți ucide, spizmuiți, nu izbutiți să căpătați.
Într-un fel, cauza finală este inima omului.
În final, cauza este inima omului și de aceea toate tratatele de pace care au urmat, tratatul de la Versailles cu Germania, tratatul de la Trianon cu Ungaria și celelalte, cu Imperiul Otoman, Imperiul Țarist, toate aceste tratate n-au adus pacea scontată. Vorbeați, anticipați la începutul acestei emisiuni despre bombardamentul american de la Hiroshima. Al doilea război mondial este consecința directă a primului război mondial. Primul război mondial a trasat direcția irevocabilă în care s-a scurs istoria ultimului veac. Și noi astăzi, la începutul mieniului 3, în secolul 21, suntem, dacă vreți, martorii consecințelor directe a ce s-a întâmplat din 1940 încoace.
De fapt, primul război mondial a răsturnat o ordine veche. Vechea ordine a fost răsturnată și s-a instaurat o nouă ordine mondială, nu știu dacă în termenii iluminaților, dacă în termenii masonilor, dar efectiv, inclusiv la nivelul vestimentației. Era vestimentația veche de un anumit stil și după război n-a mai contat absolut nimic și la capitolul moral s-a prăbușit lumea. De ce?
Cred că nu neapărat aspectul vestimentar este cel mai interesant și important aici, dar e adevărat, o veche ordine s-a prăbușit și a lăsat în schimb ceva radical diferit. Dacă ne gândim la imperiile care au fost până atunci, la hegemonia pe care o exercita Imperiul Austro-Ungar în această parte centrală a Europei, inclusiv în zona în care noi trăim, da? În Transilvania, în Banat. Ne gândim la Imperiul Țarist, ne gândim la Imperiul Otoman. Căderea acestor imperii a fost dramatică în urma războiului. Imperiul Austro-Ungar s-a redus la o țară, Austria, care n-a mai avut nici pentru mult timp o influență majoră în politica europeană. Asta este o ilustrare clară a ceea ce latinii spuneau mai de mult, sic transit gloria mundi, așa trece gloria lumii. Și este o ilustrare clară a adevărului Scripturii, care spune că Dumnezeu este acela care face praf, da? Puterea oamenilor ridică și coboară pe voivozi. Și asta ne arată că nimic nu este în lumea aceasta permanent, peren. Orice încercare a oamenilor de a se lega de ceva de pe pământ, de o anumită formă de organizare socială și a crede că asta conferă o siguranță. Gândiți-vă numai puțin la etosul și așteptările oamenilor din perioada aceea, începutul secolului 20. O lume care a cunoscut o dezvoltare economică, deosebită, tehnologică, fără precedent, o lume în care distanțele a început să fie reduse între națiuni datorită căilor ferate care s-au construit de-a lungul și de latul Europei, datorită telefonului, telegrafului. În 1901, Alfred Nobel era cel care a oferit pentru prima dată, sau Fundația Nobel, Premiul Nobel pentru Pace. Oameni care aștepta pacea și progresul și în final s-au trezit cu acest război devastator. Și
Secolul XIX a fost secolul în care omenirea aștepta o lume mai bună și erau convinși majoritatea oamenilor că vor construi o lume mai bună prin forțele proprii, fără Hristos.
Da. Asta este tragedia majoră. Asta este tragedia majoră și din păcate la această tragedie majoră a contribuit biserica sau o parte din biserica așa zis creștină. Vorbim aici despre anumite sectoare ale creștinătății aliniate cu puterea seculară, cum a fost Biserica din Germania, infectată de microbul liberalismului teologic, o biserică care a susținut ideea frățietății umane, a încrederii în bunătatea născută a omului. Ori Scriptura este foarte realistă. Tipurane vorbește despre depravarea totală a inimii omului și faptul că fără harul lui Dumnezeu omul nu este în stare decât de rău. Biserica creștină, protestantă și nu numai, vehiculat ideea aceasta bunătății omului, plus naționalismul care s-a dezvoltat puternic în vremea aceea, a fost încurajat de bisericile creștine, vorbim despre Biserica Ortodoxă în Rusia și nu numai. Vedeți, deci la starea aceasta, din păcate, a contribuit biserica, o biserică care și-a pierdut mărturia profetică, o biserică adormită, o biserică anestiată, dacă vreți, o biserică care, în loc să aducă o critică constructivă societății, a susținut fără discernământ demersurile puterii politice. Ca un exemplu aș vrea să vorbesc aici despre faptul că în Germania o serie de teologi protestanți foarte renumiți, liberali, protestanți liberali, au susținut fără rezerve politica războinică a Kaiserului. Karl Barth, care a fost un tânăr teolog, care a studiat sub acești profesori, avea să fie efectiv oripilat de această situație și el va scrie, după încheierea războiului, un comentariu la epistola lui Pavel către Romani, în 1921. Acest comentariu va fi ca un fel de bombă teologică curtea acestor teologi. Pentru că în comentariu la Romani, Barth nu va face altceva decât să arate prăpastia dintre omul păcătos și Dumnezeu și nevoia evidentă a omului după intervenția lui Dumnezeu prin har.
Într-un fel am putea identifica și biserica între cauze?
Poftim?
Într-un fel am putea identifica și biserica între cauzele primului război?
Absolut. Deci eu am convingerea aceasta că atunci când biserica nu este partea soluției, a sanării morale și spirituale a societății, este partea problemei. Biserica creștină, în mare parte, nu vreau să generalizez, vreau să mă oferez de pericolul generalizărilor facile. Biserica, în mare parte, în Europa, mai ales în Europa Occidentală, a fost parte din această situație, din cauzele care au condus. Pentru că dacă biserica și-ar fi trăit menirea ei biblică, poate că rezultatul ar fi fost altul.
Mă gândesc că este o șansă pentru noi să privim în urmă cu 100 de ani, sau putem chiar mai mult, dar să privim la ultima 100 de ani să vedem istoria. Și mă gândesc, oare ce-ar fi gândit, eu știu, doi creștini din anul 1914 despre viitor? Și folosind aceeași paralelă, același model, mă gândesc, oare ce se va spune despre noi în anul 2114, dacă nu vine Domnul Iisus Hristos mai curând și dacă nu se termină lumea mai curând? Peste 100 de ani, ce se va spune despre momentul 2014?
Bineînțeles că această întrebare ar trebui să ne punem fiecare dintre noi și să încercăm să dăm răspuns cel mai bun cu putință, potrivit cu lumina care ne-a dat Dumnezeu fiecăruia în parte. Și lumea noastră este o lume extrem de complexă. Suntem, evident, rezultatul a ceea ce a tuturor tendințelor care au scurs de la primul război mondial. Vorbim aici despre al doilea război mondial, vorbim aici despre ideologii totalitare, cum este nazismul, comunismul, vorbim despre războiul rece, vorbim despre răstomarea regimului comunist din Europa de Est, vorbim acum despre acest conflict cu terorismul islamic. Și toate aceste lucruri creează o situație extrem de complicată. Nu pot să vă răspund la întrebarea ce se va spune despre noi sau ce vor spune urmașii noștri dacă Domnul Iisus va întârzia să vină. Eu sper că El va veni, Domnul Iisus va veni cât mai curând. Însă, referitor la prima parte a întrebării dumneavoastră, este adevărat, suntem la 100 de ani după aceste teribile evenimente. Avem avantajul că putem privi acum, putea să spunem, mai obiectiv, mai rece, la rece, la ce s-a întâmplat și putem învăța. Întrebarea este, chiar dorim să învățăm ceva? Din păcate, un istoric spunea, singurul lucru cu un fel de ironie amară, singurul lucru pe care îl învățăm din istorie este că nu învățăm suficient din istorie. Aceste lecții ale istoriei, ne referim aici și la istoria biblică, pentru că Scriptura ne spune, istoria Vechiului Testament a fost scrisă pentru învățătura noastră. Și istoria seculară și istoria ultimului secol e plină cu învățăminte, dacă vrem să luăm seama.
La final, aș mai avea o întrebare, cum putem să evităm, cum s-ar fi putut evita primul război mondial și cum putem evita războaiele din inima noastră, din familia noastră, din jurul nostru. Dar nu aș vrea să nu amintim aici despre Darwin, despre teoria evoluției, că ne tragem din maimuță. Care a fost aportul acestei ideologii, aș spune, satanice, drăcești, în declanșarea nenorocirilor din secolul 20? Cineva spunea, orice ideologie își găsește...
Da. Vă rog. Eu cred că răspunsul la ultima parte a întrebării dumneavoastră cu privire la influența lui Darwin este dublu. Întâi de toate, darwinism prezintă o concepție foarte joasă cu privire la valoarea ființei umane. Darwinism nu pune preț pe sacralitatea vieții. Așa se face că omul a ajuns carne de tun și toate cele milioane de oameni care au pierit, 12 milioane de răniți, 14 milioane de dispăruți, au fost cifre pentru mulți politicieni. Și
carnea de tun este mult mai puțină decât carnea de chiureta, aș spune, așa, între ghilimele.
Da, da. Evident, asta este un alt aspect care merită discutat, însă ne referim acum strict la ce s-a întâmplat atunci. Darwinismul, deci, devalorizează ființa umană. Și un al doilea lucru vis-a-vis de darwinism este că e bazat pe principiul supraviețuirii celor mai apți. Ori într-o lume care se extinde, o lume care folosește tot mai mult resurse, o lume care crește din punct de vedere demografic, da? Lupta pentru supraviețuire și pentru control al resurselor devine tot mai mare. Și aici ideologii războiului ar fi putut să-ți găsească o justificare.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care au trecut în viața lor printr-un război mondial, nu fizic, ci interior, în inimă sau în conflicte, sau poate prin două, sau poate prin mai multe, pentru cei care își doresc pacea. Și Domnul Iisus Hristos, foarte, foarte interesant, Biblia spune, este Prințul Păcii.
Prințul Păcii.
Știa de ce spune acest lucru. Dacă vreți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți ascultătorii care doresc să se unească în această rugăciune.
Cu drag, cu tot dragul. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ești Domnul Păcii. Tu ești Jehova Shalom. Mulțumim că toate intențiile Tale cu privire la om, la ființa creată de Tine, au fost să dai omului un viitor și o nădejde, să dai omului viață și pace. Mulțumim că și atunci când păcatul a stricat pacea dintre creatură și creator, Tu ai inițiat un plan de răscumpărare și l-ai ales pe Domnul Iisus ca prin El, prin sângele crucii Lui, să faci pace și să împaci cu Tine tot ce este pe pământ, sub pământ și în ceruri. Te lăudăm pentru acest plan extraordinar și te lăudăm că la cruce, zidul de la mijloc care ne despărțea pe noi de Tine, zidul de la mijloc dintre oameni și oameni a fost abolit. Și Tu ai pus împreună bărbat și femeie, iudeu și neamuri, cei dintre neamuri, în același trup al lui Hristos, în biserica Ta. Mulțumim că biserica lui Hristos, deși imperfectă, este un microcosmos a împărăției lui Dumnezeu, în care este pace, bucurie și neprienire în Duhul Sfânt. Doamne, pentru că Tu vrei să dai pacea, pentru că Fiul Tău a venit să dăruiască pacea, nu așa cum o dă lumea, nu o pace rezultată în urma unor tratate internaționale care apoi sunt călcate de oameni, ci pace adevărată, pacea inimii, prin împăcarea omului cu Tine, prin spălarea păcatului și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. O, Doamne, Te rugăm, dă pacea aceasta fiecărui ascultător a acestei emisiuni, care îi lipsește această pace. Mă rog ca Tu să conduci prin Duhul Sfânt la convingere de păcat, la mărturisirea păcatului, la pocăință, la credință în Hristos. Să faci ca cei care încă n-au pace cu tine să primească această pace, pacea cu Dumnezeu, și apoi toarnă pacea lui Dumnezeu în inimile lor, în orice circunstanță, în orice tensiune. Mulțumim, Doamne, că nu există nimic, nicio forță din lumea aceasta, nicio circunstanță care să poată fura această pace a ta pe care tu ne-o dai. Mulțumim că putem avea pace chiar și în necazuri, chiar și în furtuni, pentru că tu ești pacea noastră. Te rog, binecuvintează cu această pace pe toți cei care o au. Și, Doamne, în lumea aceasta în care trăim, tulburată de atâtea conflicte, conflicte interioare, conflicte familiale, conflicte între națiuni, toarnă pacea ta prin Prințul Păcii, care este Fiul tău, Iisus Hristos, căci în numele Lui ne-am rugat și îți mulțumim. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean, am vorbit despre începutul primului război mondial și am vorbit în general despre război și pace, aș spune, ca să citez o operă clasică. Aici se încheie rubrica la ordinea zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!